Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konoshevci bashkë me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht në fillim. Ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Posti i presidentit mund të bëhet pjesë e pazareve për qeverinë e re. Fitues të pakontestueshëm nga zgjedhjet, disa biznese. Shtëpia e bardhë e Trumpit si terror i ri për bashkimin evropian. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Çështja e postit të presidentit të Kosovës mund të përfshihet në pazaret e partive politike gjatë krijimit të koalicioneve për formimin e qeverisë së re të vendit, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata nuk shohin si interes primar këtë post, por si pjesë të marrëveshjeve eventuale ndërmjet partive politike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit në Kosovë nuk krijojnë mundësi për asnjë parti politike që ta formojë qeverinë e vetme. Njohësit e çështjeve politike thonë se koalicionet eventuale pas zgjedhjeve mund ta përfshijnë edhe çështjen e pozitës së presidentit të Kosovës. Mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon më 7 prill 2026. Bazuar në rezultatet preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje, e cila ka marrë më së shumti vota, ka siguruar 47 ulëse në kuvendin e Kosovës, ndërsa për formimin e qeverisë duan së paku 61. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 25 ulëse, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8. Nga 20 ulëse të mbetura në kuvendin me 120 gjithsej, 10 janë të garantuara për komunitetin serb dhe 10 për komunitetet tjera pakic. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se bazuar në rezultatet aktuale janë tre skenar për formimin qeverisë së re. Skenari i parë nënkupton një qeveri të formuar nga lëvizja vetëvendosje me komunitetet jo serbe, një përfaqësues të komunitetit serb dhe ndonjë deputet nga tre partitë deri tashmë opozitare, një koalicion i lëvizjes vetëvendosje me njërin nga partitë aktuale opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës ose Lidhjen Demokratike të Kosovës, si dhe me komunitetet jo serbe, shihet si skenari i dytë për formimin e qeverisë së re dhe krijimin e shumicës parlamentare, e si skenari i tretë konsiderohet një koalicion ndërmjet tre partive politike, Partisë Demokratike të Kosovës, e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe komuniteteve jo shumicë serbe. Demush Rasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se në rast se lëvizja vetëvendosje arrin ta formojë qeverinë e re me pakicat jo serbe, çështja e postit të presidentit të Kosovës nuk do të jetë në tavolinën e pazareve politike, por sipas tij, në dy skenarë të tjera ajo nuk do të mund të shmanget.
Në këto dy skenarë të tjera, lëvizja vetëvendosje do jetë bashku me një parti tjetër shqiptare, apo skenari tretë, ku është gjithë opozita së bashku, këtu pastaj edhe posti presidentit përfshihet në diskutime, sepse thjesht do jenë më shumë aktor përfshirë në diskutim dhe si cilë kërkoja pjesën e vetë kulaqin këtë feminin.
Me gjitha të Shasha theksoj se posti i presidentit të Kosovës nuk do të jetë interesi primari subjekteve politike në kalkulimet për të përfshirë në formimin e qeverisë së re, por më shumë pjesë e plotësimit të një marrëveshjeje eventuale. Më ndryshe është situata në Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë. Ai vlerëson se çështja e postit të presidentit ka pak gjasa të bëhet pjesë ndonjë marrëveshjeje për ndonjë koalicion pas zgjedhjeve, përveç nëse arrihet ndonjë koalicion i madh.
Çështja e presidentit në këtë konstelacion e zgjidh vetëm një koalicion i madh për qeverinë. Kur po fëm koalicion i madh, po e mendoj vetëvendosjen me PD ose vetëvendosjen me LDK-n. Dhe që po më duket mundësia më pak e mundshme aktualisht përveç në ndonjë presion të madh ndërkombëtar në këtë rast të administratës amerikane.
Por të tri partitë kryesore opozitare para ose pas zgjedhjeve kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve për formimin e qeverisë me lëvizjen vetëvendosje, ashtu sikurse edhe kjo e fundit me tri partitë opozitare. Kamberi ishte të gjitha subjektet politike si të pakënaqura me rezultatet e arritura në zgjedhjet e nënshkurtit, sepse sipas tij as mandatari për kryeministër nga vetëvendosja as nga opozita nuk do të mund të krijonte një qeveri stabile. Sipas tij, pazari për postin e presidentit më shumë do të bëjë pengesë sesa mjet për formimin e qeverisë së re. Për më tepër, thot ai, partitë politike do të ruajnë çështjen e zgjedhjes së presidentit për më vonë si levë për veprimet e mundshme politike pas një viti.
Mua më duket më shumë se jemi në një situatë që partitë tash kanë më vonë kalkulimet e tyre për një afat të shkurtër politik elektoral një vjeçor derisa të vijmë në situatë për presidentin e tek pastaj me kalkuluar se çfarë ju përshtatet më shumë. A me që vendin zjedhe, a me jadhon Kosovës një president të ri, apo një president të rej.
Me kushtetutën e Kosovës, presidenti i vendit gëzon mandat 5 vjeçar. Posti ti është kryesisht ceremonial, por luan në rol udhëheqës në politikën e jashtme si dhe komandanti forcave të armatosura. Presidenti aktual i Kosovës, Vjosa Osmani, mori mandatin më 4 prill të vitit 2021, pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 14 shkurtati viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zgjedhjet e fundit në Kosovë nuk prodhuan ndonjë fitues të qartë politik, por një fitues i pakontestueshëm u shfaq sektori bizneseve. Partitë mëdha politike gjatë fushatës së shpenzuan miliona euro, të cilat sollën një rritje të ndjeshme të qarkullimit financiar për gastronominë, agjencitë e marketingut dhe kompanitë e derivateve të naftës. Ky efekt ekonomik, edhe pse i përkohshëm, krijoi mundësi për investime të reja në këtë sektor. Nadia Ahmeti e njofton më gjërësisht.
Nëse ka një fitues të sigurt nga procesi i fundit të zgjedhore në Kosovë, ai është sektori biznesit. Mjetet që shpenzuan partitë politike gjatë fushatës parazgjedhore, që zgjati edhe me shumë se afati zyrtar prej 30 ditësh, shërben si infuzion financiar për këtë dek të ekonomisë, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini. Radio Evropa Lirë kontaktoi disa bizneset e gastronomisë dhe marketingut në disa qytete për t'i pyetur për të ardhurat në këtë periudhë, por drejtuesit e tyre nuk pranuan të flisnin. Shahini thotë nga kontaktet që kanë pasur me biznesmen, më së shumti ka përfituar gastronomia, pastaj agjencitë marketingut dhe kompanitë e derivateve të naftës. Shahini thotë se AKB-ja aktualisht është duke studiuar efektin e saktë të fushatës në ekonomi.
Ta thonë se ishte me qenë mirë me konë 365 ditë fushatë, në arsysë se njerëzit kanë qenë ma aktiv, ma në qarkullim dhe ta kanë përfituar shumë.
Në zgjedhjet parlamentare të nëndëshkurtit në Kosovë garuan 28 subjekte politike. Me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë kishin të drejtë të shpenzonin mbi 2 milion euro në fushat ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Petrit Klokoqin nga Shoqata e Gastronomisë së Kosovës thotë se në lokalet në qytete më të vogla është vërejtur shtimi punës në ditët kur ka pasur aktivitete politike. Kjo për faktin se në këto aktivitete kanë marrë pjesë edhe qytetarë që jetojnë në fshatrat e komunës përkatëse, por edhe në zonat për rreth. Ai shton se aktivitet edhe më të lartë në gastronomi ka pasur 3 ditë para zgjedhjeve, sepse siç thotë, në shumë komuna ka pasur qytetarë që kanë mbritur nga diaspora për të votuar. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se nga pamjet e partive më të mëdha në fushat, duket se ato kanë shpenzuar miliona euro. Bektashi shpreh bindjen se përfituese kryesore kanë qenë kompanitë e marketingut dhe mediat.
Në këto dy muaj kanë dyfishuar apo të mostem trefishuar të hyrat respektivisht të ardhurat.
Me ligj, subjektet politike garuese në zgjedhje obligohen të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Bektashi kujton se këtë vit do mban edhe zgjedhjet lokale dhe si shprehet, efekti sezonal në ekonomi do përsëritet. Por pavarësisht qarkullimit më të madh të hyrave dhe rritjes së numrit të punëtorëve, ndikimi në ekonominë e përgjithshme do jetë afat shkurtër, vlerëson ai pasi që aktivitetet janë të përkohshme. Por Shai Betyqi, profesori marketingut në një kolegj privat në Prishtinë, ka mendim ndryshe pasi vren edhe disa efekte pozitive afatgjate. A i thot se gjatë fushatës zgjedhore, shumë kompani marketingu kanë punësuar staf shtes për të menaxhuar vëllimin e punës dhe me të hyrat e siguruara, ato mund të investojnë si në fuqi punëtore, ashtu edhe në teknologjime të avancuar.
Të gjitha këto mund të sjellin rritje të qëndrueshme në punësim dhe mundësi për investime të mëtejshme, sepse çmimet e produkteve të këtyre shërbimeve janë shumë të shtrenjta.
Mbytyçi, i cili është edhe vlerësues i patundshmërive, thotë se produkti më i thjeshtë dhe më i lirë gjatë fushatës ishin karti vizitat, që silleshin nga 10 deri në 50 cent, kurse për organizim në një mitingu, shpenzimet për logjistikë dhe promovim kanë shkuar deri në 10.000 euro. Në vitin 2021, kur në Kosovë mbajten dy palë zgjedhje, të parakoshme parlamentare dhe lokale, katër partitë më të mëdha politike, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, shpenzuan mbi 2.7 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Bashkimi Evropian do të ruaj interesat e vete ekonomike, ne do t'i mbrojmë punëtorët, bizneset dhe konsumatorët tanë, ka thënë shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ky reagimi sa erdhi pasi presidenti Amerikan Donald Trump bëri të ditur synimin e ti për të vendosur tarif prej 25% në importin e metalit dhe aluminit. Hollësit të tjera na i sjellë Uridhje Lajshi.
Një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump bëri të ditur synimin e tij për të vendosur tarif prej 25% në importet e metalit dhe aluminit, shefja ekzekutive e Bashkimit Evropian u kundërpërgjigj. Bashkimi Evropian do t'i ruajë interesat e vet ekonomik, ne do t'i mbrojmë punëtorët, bizneset dhe konsumatorët tan, ka thënë shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen përmes një deklarate. Tarifat e pajustifikuara ndaj BE-s nuk do të mbesin pa përgjigje. Ato do të nxisin kundër masat të ashpra dhe proporcionale. Marrëdhëniet transatlantike janë duke hyrë në një territor të ri, teksa administrata Trump përqafon një politikë të jashtme me muskuj dhe transaksionale me qëllim të mbrojtjes së vendeve të punës dhe industrisë amerikane, si dhe teksa tenton të rishkruajë rregullat për tregti ndërkombëtare. Për armiqësitë sikur Irani apo Kina, situata nuk është shumë e ndryshme prej administratave të mëparshme. Megjithatë, për aliatët dhe partnerët sikurse Bashkimi Evropian, situata është e paqartë dhe shqetësuese. Gjërat duken më pak të parashikueshme sesa në administratën e parë apo në krahasim me shumicën administratave të mëparshme, ka thënë Chase Forster, profesor për politik në Kolegjin King të Londrës. Tarifat që janë bërë të ditura vetëm 2 javë pas nisjes së punës së administratës Trump në importet e çelikut dhe aluminit ndaj partnerëve tregtar Kanadas dhe Meksikës kanë qenë të pritshme prej shumë kujt. Kanadaja dhe Meksika janë prodhues të mëdhenj të produkteve të aluminit dhe çelikut dhe eksplorojnë sasi të mëdha mallrash në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e Trumpit kanë dhënë sinjale se edhe tarifat e tjera do të jenë ardhje, sidomos në makina apo kamion, që do të mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në blokun evropian. Trump ka argumentuar për kohë të gjatë se industria amerikane është duke u dëmtuar prej importeve të lira. Tarifat janë masë përmes të cilës një administratë tenton të negocioj atë që beson se është marrëveshje më e mirë për punëtorët amerikan për mbrojtje të vendeve të punës dhe ndërkohë përmes tyre rrit të hyrat nga taksat. Unë pres një lloj lufte tregtare, ka thënë Foster. Nuk do të them që situata do të përshkallëzohet plotësisht, por nëse vendosen tarifa 10-20% për mallrat e Evropës, pres që BE-ja të kundërpërgjigjet njëjtë. Bashkimi Evropian ka një çësie më agresive për rregullimin e kompanive teknologjike sikur Google dhe Apple. Vitin e kaluar është fuqizuar akti për tregjet digjitale, duke shpallur 6 gjigantë të teknologjisë si krijues monopolësh dhe u ka kërkuar që të veprojnë në përputhje me rregullore strikte. 5 nga 6 prej tyre janë amerikanë dhe njëra kineze, kompania AM e TikTokut. Ndërko shefat ekzekutiv të kompanive të mëdha amerikane përfshirë Elon Musk, si shefi kompanive Tesla dhe X, e kanë përkrahur fort kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë. Në përgjithësi, këto kompani i kanë anashkaluar rregullore të Bashkimit Evropian. Në një summit për inteligjencë artificiale të mbajtur këtë javë në Paris, në të cilin kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë amerikan dhe evropian, si dhe shefat të kompanive të mëdha teknologjike, nën presidenti amerikan J.D. Vance e ka kritikuar Bashkimin Evropian dhe përpjekjet e saj për të rregulluar sektorin e teknologjisë. Ne besojmë se fillimi i tepërt i sektorit të inteligjencës artificiale mund të shkatërroj industrinë transformative, ka thënë Vance. Nuk ka të bëjë vetëm me dezinformimin që e dim se ekziston online, por edhe me faktin që këto kompani janë jashtë territorit të Evropës, ka thënë ai. Kështu që nuk e di nëse kërkesat që pushtyjnë përpara prej administratës Trump do të jenë të kënaqshme për liderët evropian.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.